Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan kembali tiba saat hati membersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia di Washington DC, bersama seluruh staff di Amerika dan Indonesia, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci yang penuh rahmat. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada cerita dari Montessa Sandy Amalia atau biasa disapa Tessa tentang kehidupannya di Amerika, terutama dalam menjalankan puasa Ramadan. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kembali bersama saya Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah terhubung dengan Montessa Sandy Amalia, diaspora Indonesia yang tinggal di Washington DC. Halo Tessa, apa kabar?
Halo Mbak Dewi, baik.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA.
Iya, sama-sama.
Ceritakan tentang kesibukan Anda saat ini.
Aku tuh di sini punya bisnis, tapi peran utamanya di rumah tangga, ngurus anak, pertama umurnya 6 tahun, yang kedua umurnya 2 tahun. Jadi kesibukan aku selama ini ya, nganterin anakku sekolah, masak, laundry, segala macam ya, aku lakuin sendiri, jadi kayak belanja dan lain-lain. Terus aku juga ada bisnis di Jakarta dan bisnis di sini juga gitu. Jadi bisnis di Jakarta aku lakuin remotely dari sini, dan untuk bisnis di sini aku punya just tip. Aku suka jalan-jalan, jadi misalnya ada orang Indonesia yang butuh, kebanyakan sih vitamin atau obat ya yang mereka pesan, jadi aku bantu kirimin dari sini.
Sudah berapa lama Anda tinggal dan apa yang membawa Anda sampai ke Amerika?
Kurang lebih di sini udah 3 tahun, jadi aku sampai sini itu pas banget COVID baru mulai, kalau nggak salah bulan Januari 2020 ya. Aku sini itu ikut suami kerja di sini, pindah ke sini. Jadi kurang lebih ya 3 tahun. 2 tahunnya kayak nggak bisa kemana-mana juga karena di sini kan lockdown ya. Jadi baru bisa jalan-jalan kemana-mana ya 1 tahun ini sih.
Apakah Anda menjalankan puasa Ramadan?
Alhamdulillah masih puasa sampai hari ini.
Tahun-tahun sebelumnya juga ikut puasa?
Iya, alhamdulillah ikut. Walaupun waktunya agak lebih panjang. Sekarang sih lumayan pendek ya. Tahun lalu kayak bukanya tuh jam 9 malam ya.
Kalau sekarang kan bukanya jam 7.30 ya.
Iya, bener. Terus sahurnya juga waktunya juga lebih lama. Dulu kayaknya jam 5 udah subuh.
Sekarang kalau nggak salah
14 jam.
Cuman enak sekarang cuacanya.
Tapi anehnya tuh tadi pagi dingin, terus sekarang anget. Nah aku kalau summer selalu pulang ke Indonesia, jadi karena anak-anak liburan kan satu bulan di sini kan susah cari izin buat pergi kan Mbak. Jadi aku manfaatin waktu itu buat silaturahmi sama keluarga yang ada di Jakarta. Jadi aku nggak pernah banget ngerasain summer di sini. Ya hampir nggak pernah, udah 3 tahun ini.
Bagaimana dengan kegiatan Anda dan keluarga saat akhir pekan?
Kan aku tiap Sabtu tuh ada IPA Indonesia Kids Performance Art. Jadi mereka mau bikin acara tahun bulan Juni. Jadi anakku ikut latihan nih. Jadi tiap Sabtu kan selalu ketemu tuh orang-orang ibu-ibu orang Indonesia. Ini kita juga Sabtu besok mau buka bersama sama orang Indonesia. Jadi anak-anak situ tuh ini nyanyi-nyanyi lagu daerah, main alat musik daerah. Nanti akan ada pergelaran besar itu di pertengahan Juni dan itu tiketnya berbayar. Dan si IKPA ini dari pihak KBRI itu tujuannya melestariin budaya Indonesia.
Kesibukan sehari-hari yang Tessa jalani di Amerika berbeda dengan ketika ia tinggal di Indonesia.
Ya, soalnya kan aku orangnya nggak bisa diem kan. Aku juga dulu kerja di Jakarta terus tiba-tiba harus berumah tangga. Tapi makanya aku nggak bisa diem. Jadi aku buka bisnis, tetap jalanin bisnis gitu. Nah, target aku tuh pingin kerja sih emang di sini, tapi karena pikiran aku yang kedua masih kecil, terus juga aku lagi nunggu visa kerja, jadi ya udah let it flow aja nih. Jadi kayak sambil melihat-lihat kira-kira yang bisa apa gitu.
Tessa pun menikmati pergaulan dan pertemanannya dengan tetangga dan para orang tua murid yang terdiri dari berbagai bangsa.
Aku juga di sini ini sih lebih kayak ke ibu-ibu komunitas neighborhood di sini. Jadi kebanyakan rata-rata bule sama imigran-imigran di sini. Jadi kayak ibu-ibu dari sekolahan anakku. Jadi aku lebih kenal banyak, kawasannya lebih luas. Jadi kayak belajar budaya mereka, terus belajar mereka ngasuh anak gimana. Ternyata beda banget kan kayak budaya mereka tuh, budaya hidup beda banget. Terus di negara mereka kayak gimana. Jadi aku benar-benar banyak belajar banget sih di sini. Anak-anak Indo di sini yang kerja di World Bank emang sering ketemu sih sama suami aku juga. Jadi kita ada kayak ini mbak makan-makan di rumah siapa gitu. Di sini entah kenapa jadi kayak banyak temen kenal baru, belajar hal baru. Aku ngerasa waktu yang aku punya itu lebih produktif di sini. Walaupun capek, tapi kenapa ya mbak? Ya dulu aku boro-boro di Jakarta kenal lengkuas aja enggak. Sekarang aku udah kenal jahe lengkuas. Iya, mendingan masak sendiri. Aku di sini belanjanya di Asia. Enak sih di sini juga. Maksudnya mau apa-apa aja juga gampang.
Apa sih bedanya berpuasa Ramadan di Indonesia dengan di Amerika?
Ya pertama mungkin dari waktunya ya mbak, di sini lebih panjang. Terus yang aku rasain juga kalau dulu pas di Indonesia kan kita bisa kayak sahur atau bukber sama saudara atau keluarga atau teman. Di sini karena jauh jadi kita lebih seringnya sendiri aja di rumah. Terus puasa di Jakarta itu tuh kalau misalnya kita azan subuh tuh ada suara azan, di sini enggak. Jadi pas buka pun kita azannya alhamdulillah dari HP aja. Terus kalau taraweh juga di sini kan jauh ya, aku karena rumahnya itu jauh dari masjid kurang lebih 40 menit. Kalau di Jakarta dulu aku sering taraweh sama keluarga di masjid, terus tapi kalau di sini karena jauh ya udah tarawehnya di rumah aja. Hal-hal yang kayak gitu sih mbak yang nggak aku dapetin di sini daripada di Indonesia.
Terus apa nih yang dikangenin dari kebiasaan
yang dikangenin Indonesia? Yang dikangenin banget sebenarnya makanan Indonesia sih, sama ini nyari jajanan buat bukaan. Di sini kan kalau di Jakarta kan kita pas jalan keluar aja udah ada orang jualan bukaan makanan di mana-mana, terus udah ada yang ngajakin ayo bukber sama keluarga. Terus kita juga sering dapat tuker-tukeran takjil, kirim-kiriman takjil. Itu sih yang paling kita kangenin dari Indonesia.
Apa nih suka dukanya selama tinggal di Amerika?
Sukanya itu karena di sini ada 4 musim, jadi aku ngerasain banget kayak ngeliat dari masing-masing musim itu tuh kecantikannya tuh beda-beda. Kayak misalnya winter, ada salju, terus kayak sekarang nih spring di DC tuh lagi bagus banget, cherry blossom. Terus jadi kita bisa ngeliat keindahan dari 4 musim itu. Terus kesukaan yang kedua karena di sini apa ya, banyak dari berbagai macam ras, agama, dan lain-lain. Aku juga banyak bergaul sama mereka, jadinya aku juga banyak belajar dan lebih menghargai satu sama lain gitu. Walaupun sebelum aku kesini tuh banyak orang yang bilang kayak, Tes, lu gak takut ada diskriminasi kan, di sana kan mayoritas bukan Islam gitu. Tapi so far ya, selama aku tinggal di sini sih gak sama sekali. Mereka bahkan kayak menghargai banget perbedaan itu kayak gitu sih. Terus di sini itu ketiga kesukanya itu kepedulian sosial orang-orang sini yang aku rasain di DC, aku gak tahu di kota lain ya mbak. Itu tuh tinggi banget. Jadi pas aku kesini kan itu pas masuk COVID banget. Jadi kita juga banyak dapat bantuan dari pemerintah di sini. Terus yang keempat sukanya mereka itu udah sistematis banget, dan kayak misalnya sekolah itu tuh untuk public school sendiri udah sangat tersistematis, terutama kayak hal transportasinya. Terus untuk dukanya yang paling aku concern sekarang juga yang lagi baru kejadian kemarin, ada mass shooting lagi di salah satu private school di Nashville. Jadi dukanya ya di sini karena kriminalitasnya tinggi, jadi kita di sini suka was-was, tapi ya tetap berdoa semoga kita selalu dilindungi.
Pesan untuk teman-teman di Indonesia sehubungan dengan puasa Ramadan.
Untuk teman-teman di Indonesia, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan untuk ibadah silaturahmi, dan kita juga bisa menjaga kesehatan agar puasanya lancar sampai hari kemenangan.
Terima kasih Tessa atas bagi-bagi ceritanya, dan sukses selalu untuk Anda. The voice.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Banyak orang kaya di Los Angeles, California, hengkang di kuartal pertama tahun 2023. Mereka menjual rumah-rumah mereka yang berharga jutaan dolar demi menghindari peraturan pajak baru yang dianggap mencekik leher mereka. Tim VOA melaporkan. Los Angeles sudah lama dikenal sebagai kotanya orang-orang kaya di Amerika. Tak mengherankan ketika pemerintah negara bagian California menggelar program-program perumahan dengan harga terjangkau, kota itu yang menjadi sasaran pertama. Terhitung tanggal 1 April lalu, pemerintah kota itu memberlakukan pajak rumah mewah yang disebut mansion tax. Intinya, kalau harga jualnya di atas 5 juta dolar, rumah itu akan dikenai pajak 4%. Dan kalau di atas 10 juta dolar, 5%. Pajak itu hanya berlaku di kota Los Angeles, tapi tidak di kota-kota lain di Los Angeles County, kawasan setingkat kabupaten. Beverly Hills, contohnya yang berada di Los Angeles County, tidak mengalami lonjakan pajak properti yang signifikan itu. Kebijakan baru pajak itu banyak dikecam oleh para pengusaha bisnis properti. Jason Oppenheim, pendiri dan presiden grup Oppenheim, dan bintang serial realitas Netflix, Selling Sunset, termasuk salah satu di antaranya. Ia mengatakan pajak itu buruk untuk bisnis.
Markets are having a very difficult time. Real estate is having a very difficult time because of inflation.
Pasar properti sudah mengalami masa yang sangat sulit karena inflasi dan karena suku bunga yang tinggi. Pemberlakuan pajak ini berlangsung pada waktu yang paling buruk. Ini benar-benar memukul komunitas kota Los Angeles.
Oppenheim juga mempertanyakan istilah mansion tax atau pajak rumah mewah. Menurutnya di Los Angeles, salah satu pasar real estate termahal di Amerika Serikat, sebuah rumah senilai 5 juta dolar tidak dapat diklasifikasikan sebagai rumah mewah. Walhasil katanya, banyak pemilik rumah di kota itu yang terdampak dan pasar properti di sana terguncang. Menurut Billy Rose, salah satu pendiri dan wakil direktur The Agency, sebuah perusahaan real estate di Beverly Hills, apa yang dilakukan para pemilik rumah di kota Los Angeles cukup mengejutkan. Beberapa di antara mereka, kata bintang serial realitas Netflix, Buying Beverly Hills, menawarkan mobil dan komisi jutaan dolar sebagai insentif untuk menjual properti secepat mungkin.
Definitely have had agents who have made offers of unusual things, whether they're cars or perhaps, you know, $1 million.
Ada agen-agen yang menawarkan hal-hal yang tidak biasa seperti mobil mewah atau bonus uang 1 juta dolar. Saya pikir itu akan tergantung pada perhitungan untung ruginya.
Pajak rumah mewah ditetapkan sebagai undang-undang setelah para pemilih di Los Angeles menyetujuinya pada pemilu 8 November 2022 dengan suara 58% setuju dan 42% menentang. Legislasi itu disetujui untuk menyediakan dana bagi krisis tunawisma di kota itu. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Banyak Muslim khawatir dalam menghadapi Ramadan, sementara dunia sedang dilanda inflasi yang sangat tinggi. Di Pakistan, seorang vlogger menawarkan tips tetap bugar dan sehat dalam berpuasa Ramadan dengan anggaran yang terbatas. Dunia umumnya sedang menghadapi inflasi yang sangat tinggi. Akibatnya, pendapatan masyarakat berkurang, sementara harga-harga barang kebutuhan, termasuk sandang pangan, naik. Situasi ini membuat khawatir umat Islam di seluruh dunia yang sedang menyemarakkan bulan paling suci dalam agama mereka, Ramadan. Naziz Ayyash Hassan merasakan kekhawatiran itu. Vlogger di Karachi, Pakistan ini datang ke bazar Ramadan. Melalui video, ia menunjukkan kepada para pengikutnya bahan-bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Kemudian ia memberi tips tetap sehat dalam berpuasa Ramadan dengan anggaran yang terbatas.
Khajur aur pani se roza kholne ke baad namaz ke baad aram se apna jo khana hai wo khaiye.
Kita sebaiknya berbuka puasa hanya dengan kurma dan air putih. Setelah salat, kita sebaiknya makan malam dengan porsi normal. Kemudian salat tarawih. Ini akan membuat kita bugar dan kita akan mencapai tujuan berpuasa. Kita akan semakin bugar.
Selain menjadi vlogger, Naziz Hasan adalah seorang jurnalis. Ia tidak hanya memberi tips tetap sehat berpuasa, tetapi juga tips berbelanja baju, sepatu, dan aksesoris lain untuk Idul Fitri.
Khariddari jo hai wo bahut hi aaram se ki ja sakti hai, sasti bhi aur achhi bhi.
Masyarakat bisa berbelanja kebutuhan lebaran dengan mudah. Mereka bisa membeli barang berkualitas bagus dengan harga murah jika mau sedikit berusaha. Mereka tidak perlu mengincar barang bermerek. Tidak perlu berbelanja di toko-toko outlet internasional. Banyak toko di kota ini di mana orang bisa membeli pakaian yang mereka inginkan dengan harga yang wajar setelah tawar-menawar.
Tetapi di pasar, masyarakat awam mengungkapkan kehidupan mereka menjadi sangat sulit karena harga yang terus naik. Famida Khatun, seorang ibu rumah tangga yang sedang membeli bahan pangan di pasar grosir Karachi mengatakan,
"Dalen, cawalen, mirchi, har ek cheez ka double-double rate ho gaya."
Harga apa saja seperti lentil, beras, dan rempah-rempah naik 2 kali lipat. Barang-barang yang biasanya bisa didapat dengan harga 100 rupiah sekarang dijual dengan harga 200 rupiah. Harga semua barang, bawang putih, jahe, sayuran naik 2 kali lipat.
Inflasi yang tinggi juga membuat nilai penghasilan masyarakat berkurang menjadi setengah. Abdul Hakim yang juga sedang berbelanja mengungkapkan, biasanya ia berbelanja di pasar dekat rumah. Kini ia harus ke pasar grosir supaya bisa mendapat lebih banyak barang untuk anggarannya.
Pehle jo kitchen 30,000 mein chalta tha na, abhi 70,000-75,000 mein chal raha hai.
Biasanya saya berbelanja untuk makanan sekitar 30.000 rupiah, tetapi sekarang saya harus membelanjakan 70.000 hingga 75.000 rupiah. Saat-saat sulit.
Komunitas bisnis mendesak pemerintah Pakistan agar menyubsidi barang-barang kebutuhan pokok, terutama selama Ramadan. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Karachi, Tariq Yusuf, menilai bantuan yang diberikan tidak cukup.
Abhi tak hukuman ne sirf ek ikdam kiya hai aate ka. Baki cheeze jo hai wo wahi hai. So I think that is not enough.
Sejauh ini bantuan pemerintah hanyalah menjual tepung dengan harga murah. Menurut saya itu tidak cukup. Pemerintah juga harus memperhatikan harga gula, minyak goreng, dan lain-lain yang dikonsumsi dalam bulan Ramadan. Pemerintah seharusnya mensubsidi sebagian barang-barang kebutuhan pokok, terutama minyak goreng.
Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America.
VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Basma dan Gargur, sosok penuh warna dalam acara pendidikan anak-anak di TV, Ahlan Simsim, mampir ke Dubai untuk memperkenalkan season baru acara tersebut kepada hadirin. Dalam musim tayang baru ini, acara tersebut akan berfokus pada pengembangan identitas diri yang positif di kalangan anak-anak. Ahlan Simsim, bahasa Arab untuk selamat datang Sesame, adalah versi lokal Sesame Street di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Acara ini menarget anak-anak usia 3 hingga 8 dan sejauh ini telah menjangkau total 23 juta anak di seluruh kawasan Timur Tengah. Untuk musim ketujuh mereka, acara tersebut mengangkat isu kesehatan mental dan mengenali identitas diri. Itu adalah topik-topik yang kerap dianggap tabu di kawasan tersebut. Scott Cameron, kepala produksi internasional di Sesame Workshop, mengemukakan, Ahlan Simsim awalnya dirancang untuk membantu anak-anak di Suriah, Yordania, Lebanon, dan Irak. Para konsultan pendidikan di kawasan tersebut kemudian ditanya mengenai cara terbaik untuk mengajari anak-anak. Mereka menjawab, anak-anak itu harus dibantu untuk mengenali emosi dan belajar mengelolanya, agar anak-anak itu siap belajar apapun. Cameron menambahkan,
"So we started off with learning about emotions and this season we're focusing on..."
Jadi kami mengawali dengan belajar tentang emosi dan pada season ini kami berfokus pada identifikasi diri serta konsep diri. Jadi hal-hal sederhana seperti bangga pada diri sendiri karena mempelajari sesuatu yang baru, karena bekerja sama dengan orang lain, anak-anak lain.
Acara ini menampilkan sosok yang sangat disukai anak-anak, Basma, Jad, Amira, dan Mak Zuza si kambing, serta tokoh-tokoh favorit lain yang sudah dikenal, seperti Elmo, Gargur atau Grover, dan Kaki si Cookie Monster. Setelah menonton acara televisi ini pada masa mudanya, Dima Al-Alami gembira dapat bersama-sama menyaksikannya dengan putranya. Dima mengatakan,
"Saya tak dapat menggambarkan perasaan nostalgia ini sewaktu mendengar lagu Open Sesame. Putra saya bertanya, bagaimana saya bisa tahu lagu itu? Saya bilang, saya terbiasa mendengarnya sewaktu saya kecil. Dan bagusnya adalah mereka mengembangkan acara ini dengan cara yang memungkinkan anak-anak kita menikmatinya, meskipun ini adalah cara dari generasi yang berbeda."
Sesame Workshop adalah organisasi pendidikan nirlaba di balik Sesame Street, acara televisi yang menjangkau dan mengajari anak-anak sejak 1969. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.